Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen wekiliýeti 6-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edaratyna geçilen ähli umumy döwürleýin fiýniň dowamyny Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça hasabat berdi. Ýonagyň dowamyny 80-den gowrak ýurdun wekiliýetleri bu ugurda öz belliklerini aýtdy we teklipnamalar bilen çykyş etdi. Türkmen resmiýetleri diňlenşikde özlerine berilen teklipnamalara jogap berdiler we soňky 5 ýylyň dowamyny adam hukuklary boýunça ýurtda ýerine getirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Uzalky ýyllardan tapawutlukda synçylara görä Türkmen wekiliýeti bu gezek Türkmenlörün arasında aydılşı yali, cüyücü tanışmağı xas tayyarlıklı geline çalim ediyar. Vekiliyetin ağdalar öz çıkışlarını, dine önünden qağidi yazılan belliklerini okumak bilen çayaklen mene isem, özlerine berilen soruqları öz akımlayın dilden cogap bermeğe, adam hukukları babatını yurtta geçirlerini aydılayan özgörtmeleri ercelik bilen nöğtamağa çalıştılar. Üç tağı tüvürek devam eden dövürleyin dinlenişin devamını Türkmenistan'ı rayet ve siyasi azatlıkların yağdayı, söz, pikir, beyan, metbuğut, mağlumat, hareket, din, vicdan, yığının Konuşmak azatlıklarının yağdayı, gender denligi, durmuş iktisadi azatlıklar, rayetlerin medeni hukukları yali, adam hukuklarının meseleleri selcerildi. Türkmen resmileri hukuk kemsitmeler bilen bağlı gozgulun kabir meselelere ve teklipnamaları açık aydın düşündürüş vermeye çalıştı. Meselen paltıçılık pudoğunu mecburu zahmetten peydalanmakta tankit edilen Türkmen hükümetinin vekiliyeti, son kaylarda halkara zahmet kurumasının misiyasının yurda barıp görmeğine ruhsat berilmeğine salgılanı ve oların saylanan etraplarda palta meydanlarına sinedenliklerini, bu pudoğda mecburu zähmetden peýdalanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýle resmiler türkmen türmelerindäki ýaramaz şertleri ret etdiler we daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana wekiliýetleriniň agdalarynyň ýurdun käbir jeza çäreleriniň ýerine ýetiriş edaralaryna baryp türme şertleri bilen hut özlerini tanış bolanlyklaryny, şeýle hasabat döwrüne adalatçynyň edarasynyň wekiliýetleriniň ýurdun türmelerini onlar çegedek sapar edip tutsaglaryň şertlerini ýakynan ýylanlyklaryny aýtdy. Türkmen resmiler Türkmenistana zinanlara sürücülük çahadatnamasynyň berilmezligi ýaly hukuk bozulmalaryna da düşündürüş berdiler. Ýygnakda başga da köp sany mesele gozgoldy. Gepleşigimiziň nobatdaky sany Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistana bagyşlanan ähli umumy döwürleýin fiýniň öňüktürilýär. Azatlyk Radiosu insan hukuklaryna bagyşlanan döwürleýin fiýniň gozgolan meseleler barada geçen hepdeniň dowamyna bir näçe gezek habar berdi. Bellep geçişimiz ýaly ýygnakda 80-den gowrak ýurdun wekilleri Türkmenistan boýunça öz belliklerini aýtdylar we teklipnamalaryny hödürlediler. Geliň häzir ýygnakda käbir daşary ýurt döwletleriniň wekilleri tarapynyň gozgolan meselelere we bellikleri ýene bir gezek göz aýlaly. Ýewropa Birleşigine agdaý ýurtlaryň ençemesi, Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly Gunwatar ýurtlaryň wekiliýetleri Türkmenistana adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa halkara zähmet gurulmasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmetden peýdalanylmagyny esewan etmek üçin soň aýlarda ýurda baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi.
United Kingdom welcomes steps taken by Turkmenistan in recent months to allow entry to an international labor organization mission to examine forced labor in the cotton harvest.
Britaniýa wekiliýeti Türkmenistana paýty ýygyn möhtümine mejbur zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirim etmeler, ýylatyň maglumat eriýetirliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça aldalaryny beýan etdi. Britaniýa mundan öňe Türkmenistana berilen teklipnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmeýändigini belläp, bu ýurtda gynamalara garşy goşmaça tesbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejbur zähmeti gadagyn edýän kanunçuluk namasyny kabul etmegi hem-de maglumat eriýetirliginiň we ýygnanyşmak adatlygynyň öňüni baglaýan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy tek
Many of the recommendations which Turkmenistan supported during the last UPR cycle, including those concerning the signature of the Rome Statute and the optional protocol to the Convention against Torture, have not been carried out.
Ählumumy döwürleýin fiýniň çykyş eden Abaşy wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat eriýetirliginiň çäklendirilmegi boýunça alada beýan etdi.
We remain concerned about limitations on the public's access to information.
Şeýle Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has giň maglumat eriýetirliginiň üçin edilmegini gazanmak üçin hem-de aýdyňlygy we açyçanlygy artdyrmak tagallarynyň çäklerini garaşsyz media ferişdeleriniň hem-de raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Abaşy Türkmenistana zor bilen ýitirme edilenleriň ählisi, şol sanyň türme möhleti tamamlanan adamlary barada olaryň maşgala agdalaryny we adwokatlaryny maglumat bermegi, garaşyp barlygçylara ýurdun türme ulgamyna baryp görmegi, ruhsat bermegi hem-de ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan aýyrmagy teklip etdi. Fransiýa Türkmenistan 2020-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly ösüş alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi.
France regrets that the 2022 presidential elections did not show any signs of progress in terms of democracy.
Birlik demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransız vekil hem Türkmenistan'a rayetlerin senzurasız internet bilen üpçün edilmegine ve pautaçılık puduğuna mecburi zahmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmegine teklif etdi. Şelede Fransa Türkmenistan'a zor bilen itirmetmeler boyunca halkara konvensiya hem de gynamlara karşı koşmaça tesvirnama koşulmağa çağırdı. Germaniýa türkmen tutukhanalaryna kiýaramaz şertleri hem de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny arada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda aýdylan meseleler bilen bir hatarda ady köpçülüginiň Türkmenistanyňky ýagdaýyny arada beýan etdi.
Additionally, Canada remains concerned with food security in Turkmenistan. The rise in the price of food by shortages of subsidized food and by government rationing of subsidized food.
Gunwatar yurtlarının tapawutlukda Rusya, İran we Xitay ýaly awtoritar yurtlaryň wekilleri ählimumy döwürleýin synyň dowamyna Türkmenistana adam hukuklaryny ösdürmek ugruna gadanlan gaýdylan özgertmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Rusya Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçylyk gurallaryny güýçlendirmek tagallalaryny gutlady. Xitay Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak we goldamak boýunça alyp baran öňe güýçlük tagallalaryny hoşarlyk bildirdi. Rusya we Xitay esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuşyk tutady haly ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugruna birnäçe teklipname hödürledi. Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa institutynyň demokratiýa we adam hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa ýygnakda aýdylan teklipnamalary we birliklere jogap berip Türkmenistany gender deňligi, aýal gyýlaryň hukuklary, çağlaryň hukuklary, maýyplaryň hukuklary we iş mümkinçilikleri, inklusiw bilim we beýle kulgamlarda möhüm işleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Ol Türkmenistany hereket edýän käbir halkara gurumlarynyň edaralary bilen degişli ugurlarda hyzmatdaşlyklaryň bililikdäki tasamalaryň we okuw sapaklarynyň alınıp barylýandygyny bellädi. Türkmen häkimeti insan hukuklaryny şolsanyň aýal gyýlaryň hukuklaryny depremekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Mälim bolşýaly hususan soňky ýyllarda Türkmenistan aýal gyýlaryň hukuklaryny kemsitmekde has giň tanaldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda aýal gyýlaryň hukuklary gender deňliginiň ýagdaýy barada ilgiderlik habar berýärler. Atajanowa öz çykyşyna Türkmenistanyň maşgala zorlugy bilen bagly ýagdaýlara salgylanyp bu ugurda ýörütip barlyk işleriniň geçirilendigini hem de gender deňligi boýunça habarlylyk kampaniýalarynyň alınyp barlýanyny aýtdy. Ýa-da geçen ýylyň awgustynda Türkmenistanyň hökümetiniň maliýe himayaty bilen hem de Birleşen Milletler Urumasının ilat kaznasının Evropa Birleşiyonun hem de Aşgabat'taki Britaniya ilçihanasının kolduğu bilen Türkmenistan maşgalalarda ayalın durumu ve sağlığı at bilen hasabat çap edilipdi.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyg işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görünüp durýar. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagalla edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip Atajanowa aýtdy. Türkmen wekiliýetiniň agzasy Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyna Türkmenistanyň hemişelik wekili Atagelde Haljanow beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň jyza çäreleriniň ýerine ýetirji edaralary bilen bagly teklipnamalara jogap berdi. Ol Türkmenistanyň öz türme ulgamyna şertleri gowlandyrmak ugruna halkara Gyzyl Haç komiteti we beýleki degişli edaralary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Birnäçe daşary ýurt döwletleriniň wekiliýetleri öz teklipnamalaryna türkmen hökümetini özüniň jyza çäreleriniň ýerine ýetirji edaralaryna garaşyp barlaçlaryň barap görmeni ruhsat bermäge çağırdılar. Haljanow öz çykyşyna şeýle çağırışlara jogap berdi we bu ugurda käbir seýrek maglumatlary paýlaşdy. Mälim bolşýaly Türkmenistan insan hukuklary boýunça halkara hasabatlarda ýaramaz türme şertleri, edenetlilikli tutsak etmeler, tutsaklara adam käçlik tutulmalyşylmagy, zor bilen ýitirmetmeler ýaly gödek kemsitmeler boýunça tanqid edilýär. Haljanow Türkmenistanyň türme ulgamyna şertleri gowlandyrmak tagallalarynyň çäklerini halkara Gyzyl Haç komiteti we beýleki edaralar bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edilýändigini 2011-nji ýylyň iýul aýyna halkara Gyzyl Haç komitetiniň Türkmenistanyň içeri işleri ministrligine degişli bir düýdüş edarasynyň saglyk defkasyna saparynyň gurulanyny aýtdy.
Turkmenistan has been actively cooperating with the ICRC and other parties in this area for more than 10 years.
Türkmenistan bu uğurda halkara Gyzyl Haç komiteti bilen we beýleki taraplar bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri işe hyzmatdaşlyk edýär. Eýem 2011-nji ýylyň iýul aýyna halkara Gyzyl Haç komitetiniň wekiliýeti Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzüş edarasynyň taglyk defkasyna baryp gördi we ol ýerde saklanýan adamlaryň tutsaklyk şertleri bilen tanyş boldy. 2012-nji ýylyň 7-nji aprelinde halkara Gyzyl Haç komitetiniň wekiliýet topary Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin ceza çarelerini yerine yetirecek edarelerinin birine aylanıp gördüğü şeritlerle tanıştı. Delegatlar şöyle orada yeni kuruluşu devam edeyen bir türmenin kuruluş meydançasına da varıp gördüler.
Construction in that period. These visits were one of the agreed stages of Turkmenistan's multilateral cooperation with the ICRC.
Deyip Halcanov aytti. Ol bu saparları Halkara Kızıl Hac Komiteti bilen Türkmenistan'ın arasına yolu koyulan köpüğürlü hizmettaşlığı misal görkezdi.
Thus on 15th of July 2023, at the request of number of diplomatic missions accredited in Turkmenistan,
Şeylerde, a regular visit was made to the correctional institution located in the Ahal region. The action was attended by the heads of the embassies of the United Kingdom, France, Germany, Italy, Romania, and the United States of America. İtalya'nın, Rumünya'nın kendi, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ilçkanılarının, şeyle de Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan'daki vekiliyetinin yolbaşçıları katnaştılar. Diplomatları türme tutsukluğuna hüküm edilen adamların tutsukluk şeritleriyle tanışmağı mümkünçülükler ödüldü. Bu tecrübe 2024 yılın birinci yarımını bununla beylek devam ettirdiler. Değişli kanun uğrayıcı edaralar, düzeltiş edarasındaki tutsukluk şeritlerini varlap görmekler için, belki de östürmek için Halkara Kızıl Haç Komitetini, Birleşen Milletler Romasının Ösüş Maksatnamasını, Avrupa'da Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasını, Avrupa Birleşikliği'nin hemde beylek değişli Halkara Romalarını çağırmağı meyilleştiriyor.
Facility to examine and possibly improve the detention conditions.
Deyip Halcanov aytti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin vekili Veliyev hem öz çıkışına İçeri İşler İdaralarının ihtiyarlığına giren käbir meseleler bilen bir hatırdı. Türkmenistan'ın türme şeritleri barada maglumat verdi. Hususanla ol Türkmenistan'ın türme ilatının çaktan aşı köptüğü barada maglumatları ret edip şeyli beyanatların nevelli çeşmeler tarafından yayrıdılıp megerem öz hayrına çapyan maksatlara gönüktürlüğünün aytti.
Concerning overcrowding of prisons, I wanted to provide facts refuting statements regarding prisons overcrowding.
Türme ilatının çaktanası köptüğü varada aydılandı. Men türmelerin ilatının çaktanası köptüğü varadaki beyanatları reddedip faktları hudurlamak isteyärin. Birincilik bilen soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda bir näçe düzeldüş idarasyna gaýta-gaýta tapar eden ilçilerin hem de halkara guramalarynyň wekillerinin hasabatlaryna tiraýlasak, şeýle itaatsiz beýanatlar megerim tasdiklanyp bilinmez. Ikinjilik bilen bar bolan şeýle beýanatlar resmi däl we olar näbirli çeşmeler tarapyndan ýaýradylýar. Biz olaryň Türkmenistan babatynda öz haýryna çapýan maksatlara gönükdirilendigini aradan aýyrman bilmeýäris.
Unknown sources, the selfish goals of which in relation to Turkmenistan we cannot exclude.
Deyip Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin vekili Birleşen Milletler Urnamasının Jenevadaki idarasına adam hukuklarının Türkmenistan'aki yağdayına gönüktürülen yığınakta aitti. Veliyev Türkmenistan'a ayal gıydarın sürücülük şahadet namasının mahrum edilmeyle bağlı yağdaylara da düşündürüş verdi. Onun sözlerine göre bir devir Türkmenistan'a köp sanlı ayal gıydarın sürücülük şahadet naması bolmazdan avtoğluk dolandırıyanlığı anıklanıptır. Ve bu yağda İçeri İşler idaralarını derine geçirmeğe, ayal gıydarın avtoğluk dolandırma hukukunu bolsa vaqtdayın çeklendirmeğe itiriptir. Yine bu çerelerin iyi diyan ayal gıydara gaytadan sürücülük şahadatnamaları berilip başlanıptır. Hasabat döwrüne ýagny 2018-2023 ýyllar aralygynda Türkmenistanda 9721 denan maşgara sürücülük şahadatnamasy berilipdir.
As part of these measures for a certain period of time traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çäherlerin çäginde yol politsiýasy belli bir wagt aralygynda denanlary saklap, olarda sürücülük şahadatnamasynyň we sürücüde bolmaly beýlik firişdeleriň bardygyny ýa ýokdugyny tere taplylyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Sünki gün barlyk dolu tamamlandy. Netijede denan sürücüler uloglary dolandyrýarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Deyip İçeri İşler Ministerliğinin vekili aytti. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan aýal gyzlarynyň hukuklarynyň basgylanmagy, şol sanda olaryň häkimetler tarapynyň türüjürlük şahadatnamasynyň mahrum edilmegi barada ilgidirli habar berip gelýärler. Türkmen wekiliýeti media adatlygynyň internet adatlygyny, aýdyklaryň hukuklarynyň, maýyplaryň hukuklaryna çelip başga da bir topar ugurda Türkmenistanyň ýerine getirilen işler barada hasabat berdiler.